რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები, რომელიც ჩემი საავტორო გადაცემა გახლავთ, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იქნება რუბრიკა დიხტუნგ უნდ ვარხაიტ, ანუ პოეზია და სინამდვილე, და ჩვენ ვილაპარაკებთ საშინელ პოეზიასა და კიდევ უფრო საშინელ სინამდვილეზე, იმიტომ რომ იქნება ლაპარაკი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ დიდ შედევრზე, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი მოვლენის, შოას, ანუ ჰოლოკოსტის შესახებ არის დაწერილი. ეს გახლავთ პრიმო ლევის რომანი, რომელსაც ჰქვია ბიოგრაფიული რომანი, რომელსაც ჰქვია თუ ეს ადამიანია. ეს პირობითი სათაურია, ეს წიგნი ქართულად არ გვაქვს, მაგრამ იგი არის მსოფლიოს არის თითქმის ყველა ენაზე. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სულ მალე ეს გვექნება მშობლიურ ენაზეც. ეს წიგნი ეხება იმას, რაც არ უნდა მომხდარიყო ისტორიაში, რაც მოხდა და რაც არის მეოცე საუკუნის, ასე ვთქვათ, მთავარი მოვლენა. მოგეხსენებათ, ამ მეოცე საუკუნეს ორი დიდი მსოფლიო ომი ამახინჯებს, არ მინდა ვთქვა სიტყვა ამშვენებს, და ამ ომებში ბევრი სისასტიკე, უამრავი ადამიანი დაიღუპა, ბევრი სისასტიკე მოხდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ შეერდრება იმ საშინელებას, რაც იყო მთელი ხალხის, ასე ვთქვათ, მიზანდასახულად ამოხოცვის გეგმა, რომელიც თითქმის წარმატებით განხორციელდა. 6 მილიონზე მეტი ებრაელი დაიხოცა ამ ომში, მოვლენას ჰქვია ჰოლოკოსტი, ებრაულად შოა, და ამ მოვლენას ყავს თავისი მოწმეები, და შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ იმ 650 ებრაელი, იტალიელი ებრაელიდან, რომლებიც აუშვიცის, ანუ ჰოლოკოსტის ერთ-ერთი მთავარი სიკვდილის მანქანის, სიკვდილის ქარხნის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე აღმოჩნდა, გადარჩა მხოლოდ 20 და ამ 20-დან ერთს აღმოაჩნდა მწერლის ტალანტი. ეს გახლავთ პრიმო ლევი, ადამიანი, რომელსაც ალბათ არასოდეს არ უფიქრია, რომ მწერალი გახდებოდა, მით უმეტეს არ უფიქრია ასეთ მოგრძალებულ ადამიანს, რომ იგი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი გახდებოდა. პრიმო ლევი 1917 წელს დაიბადა ტურინში, ის გახლავთ იტალიელი ებრაელი. ეს ოჯახი, ეს მოდგმა ებრაელების აი გადასული არის ესპანეთიდან. ესენი არიან, ასე ვთქვათ, მაგმ ხრის ებრაელები. იტალიაში კარგად ცხოვრობდნენ, ნორმალურად ცხოვრობდნენ, საკმაოდ კარგი ოჯახი იყო, ჰქონდა საშუალება, რომ შვილი მიეცათ კლასიკურ გიმნაზიაში, სადაც სხვა შვილი სხვებთან ერთად პავეზე ასწავლიდა, ძალიან მაღალი დონის სასწავლებელში ისწავლოს და ფინანსებში, და მოხვდა ტურინის უნივერსიტეტში, სადაც აირჩია ქიმია, როგორც თავისი პროფესია. და აღმოჩნდა, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ტურინის უნივერსიტეტში პრიმო ლევი ქიმია აირჩია, იგი გადარჩება შოაში, იგი გადარჩება ჰოლოკოსტში, იმიტომ რომ მომავალში ბუნაში იმ საშინელ ადგილას აუშვიცში მას გამოიყენებენ როგორც ქიმიკოს, და ეს მისცემს მას საშუალებას, როცა ცხალი დახვდეს საბჭოთა ჯარებს, რომელიც 1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლებენ აუშვიცს, ანუ როგორც ჩვენში უფრო ცნობილი არის ეს სახელი პოლონური სახელით ოსვენციმი. ოსვენციმი აუშვიცი ჯერ კიდე შორს იყო, როდესაც სწავლობდა ტურინის უნივერსიტეტში ქიმიას, მაგრამ ვერ დაამთავრა და დიპლომი ვერ აიღო, თუმცა კი იქ ოსვენციმში თქვა დიპლომი მაქვსო და ეს დაამტკიცა კიდევაც, იმიტომ რომ გამოცდა მოუწყვეს მას, ერთმანდა ვინენდობოდა ვინმეს სიტყვაზე, მაგრამ სინამდვილეში დიპლომი მას არ ჰქონია, იმიტომ რომ 30-იანი წლების ბოლოს ფაშისტებმა აკრძალეს ებრაელების სწავლა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, სახელმწიფო სასწავლებლებში, სკოლებსა და უმაღლეს სკოლებში. ასე რომ ვერ დაამთავრა, მაგრამ კარგი ქიმიკოსი მაინც დადგა, მუშაობდა კიდევაც. ომის განმავლობაში, ეტყობა ძალიან გულუკვილო კაცი იყო მაინც, ომის განმავლობაში მოძრაობაში მიიღო მონაწილეობა და ლიბერალურ სოციალისტურად განწყობილ წრეებთან ერთად იატაკვეშეთში აღმოჩნდა და იქ რაღაცა პატარა ორგანიზაციის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა და ძალიან სწრაფად დააპატიმრეს. დააპატიმრეს იგი 1950 სამ წელს და 44-ის 11 თებერვალს გააგზავნეს აუშვიცში. ეს ყველაფერი მან აღწერა თავის წიგნში თუ ეს ადამიანია, ხოლო მერე გათავისუფლებულის იქიდან წამოსვლა აღწერა კიდევ ერთ წიგნში და ბოლოს და ბოლოს თავი მოუყარა თავის მოგონებებს წიგნში, რომელსაც ჰქვია დაღუპულები და გადარჩენილები. სამივე წიგნი არის საშნელი მემკვიდრეობა იმისა, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. წიგნი, რომელსაც ჰქვია თუ ეს ადამიანია, ალბათ არის მსოფლიოს და კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე უფრო საშინელი წიგნი, რაც კი ოდესმე დაწერილა. ამიტომ წიგნები ხანდახან სპეციალურად იწერება იმისთვის, რომ ვინმე შეაშინოს, როგორც ასე ვთქვათ, ჰორორის ლიტერატურა, საშინელებათა ლიტერატურა, სადაც გამოყენებულია ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ტექნიკა. წიგნები წიგნები არის ფენტეზის ჟანრში, საკმაოდ საშიში დეტექტივები არსებობს, ღამე, რომელთა კითხვას არ გვირჩევენ და სხვა. რა შეეხება წიგნს, რომელსაც ჰქვია თუ ეს ადამიანია, მისი წაკითხვა კაცმა რომ თქვა, არ შეიძლება არც ღამით, არც დღისით, არც არასოდეს, მაგრამ მისი წაკითხვა არის დანაშაული, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი წიგნი, ეს არ არის ერთ-ერთი მოწმობა, ეს არის მთავარი მოწმობა, ეს არის წიგნი, რომელსაც კაცობრიობის სინდისი შეაწუხა, რომელსაც წარმოქმნა ეს ტერმინი ჰოლოკოსტი, რომელსაც შექმნა ეს იდეოლოგია შვასი, რომელსაც კაცობრიობას უთხრა სინამდვილეში რა მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს აუშვიცში. საქმე ის გახლავთ, რომ მოგონებები არასოდეს არ არის ხოლმე გულწრფელი, ძალიან ძნელია გულწრფელი მოგონებების დაწერა. მე ამაზე უკვე ერთხელ ვილაპარაკე, როცა სოლჟენიცინზე ჰქონდა საუბარი, მაშინ არც თქვით, რომ ჩამოსული ადამიანები ყველაფერს ვერ ყვებოდნენ, მაგალითად ქალები ვერ ყვებოდნენ, თუ რა განსაცდელი გადაიტანეს, ამდენჯერ გაუპატიურეს და ასე შემდეგ, ისე როგორც კაცებიც ვერ ყვებოდნენ, როდის მოაწერეს ხელი რა ქახალზე და რა პირობა დადეს და ასე შემდეგ. იყო გულწრფელი, ძალიან ძნელია და ძალიან იოლი იქნებოდა ვინმეს, რომ ეთქვა, რომ გერმანელები აუშვიცში ცუდად იქცეოდნენ და მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ცუდა და იყო საშინელება. მაგრამ სინამდვილე არის გაცილებით უფრო სასტიკი, ვიდრე ჯალათი და მსხვერპლი. სინამდვილე ისეთია, რომ არც ჯალათი და არც მსხვერპლი სიმპათიურად არ გამოიყურება, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია იმაზე, სად გადის ადამიანობის ზვარი, სად, რამდენს უძლებს ადამიანი და მერე რა არის, რა არსება ის, რომელიც უკვე ადამიანი აღარ არის. და როგორ შეიძლება, და როგორ შეიძლებოდა ამით ტკბობა, იმიტომ რომ SS-ელი გერმანელები, როგორც ამ წიგნშია ნათქვამი, სწორედაც ტკბებოდნენ ამ სიტუაციით, რომ მათ ადამიანებისგან ბიომასა გააკეთეს, რომელსაც აზროვნების უნარი არ აქვს, რომელიც ცხოვლად არის ქცეული და რომელიც ცხოვლად არის ქცეული და რომელიც ფიქრობს იმაზე, რა ჩაიდინოს, ასე ვთქვათ, რა მოიპაროს, რა გააფუჭოს, რა დაუზიანოს ვინმე, როგორ მოატყუოს მეორე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის სოლიდარობის ადგილი, ეს არ არის ურთიერთსიყვარულის ადგილი, ეს არის ადამიანის გამხეცების და მისი განმარტოების და განმარტოებულად გამხეცების ადგილი. ეს საშინელი წიგნი სავსეა იმ სიმართლით, რომლის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. ამ წიგნამდე არავინ არც არაფერი არ იცოდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მოგონებები არაფერს არ ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ისინი ვერ არის ხოლმე ობიექტური, ხოლო დამკვირვებლების მონაყოლი, ახლა რუდოლფ ჰესი რომ მოყვება და სხვა, როგორ ხედავდა ის ციხეს, არის ისეთი კუთხე, საიდანაც არანაირი ტანჯვა არ ჩანს, საიდანაც ჩანს, ებრაელები ცუდი ხალხი იყო და ეკუთვნოდათ ის, რაც მას გაუკეთეს, გერმანელები მათ ასე ხედავდნენ. ყოველ შემთხვევაში ამ წიგნის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება გახლავთ ის, რომ იგი არასხვავებს ერთმანეთისგან ფაშისტურ რეჟიმს და გერმანელ ხალხს, და მეტიც, მაშინ ნათქვამია ბევრი ისეთი რამ, რომლის წარმოდგენაც კი ძალიან ძნელია, მაგალითად ის, თუ ანტიფაშისტი გერმანელები, რომლებიც ამ აუშვიცში ისინიც ისე ისხდნენ როგორც სხვები, თუ იქ არ იყვნენ მარტო ებრაელი ტყვეები, იქ იყვნენ ინგლისელი სამხედრო ტყვეები, რუსი სამხედრო ტყვეები, გერმანელი ანტიფაშისტები, გერმანელი სისტემასთან დაპირისპირებული ადამიანები, თავისუფალი ადამიანები, რომლებიც დაქირავებულ შრომას ეწეოდნენ და მათ შორის შეიძლება იტალიელებიც ყოფილიყვნენ, უნგრელებიც და რუსებიც და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან რთული კონგლომერატი მრავალი ათეული ათასი კაცისა. მარტო იმ ნაწილში, რომელსაც აღწევს პრიმო ლევი, რომელსაც ჰქვია ბუნა და სადაც ასე ვთქვათ კაუჩუკის ქარხანა შენდებოდა, მარტო მაგ ნაწილში 10000 კაცი შრომობს. იქვე ახლო-მახლო არის ასე ვთქვათ სიკტილის ისეთი მანქანები, როგორიც არის გაზის კამერები, გაზის საკნები და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი კრემატორიუმი, რომელშიც რომელზეც იყო ადგილობრივი შავი იუმორი, იმიტომ რომ ადამიანი ხუმრობას არ იშლის არასოდეს და როგორც ჩანს იგი ხუმრობას არ იშლის და არც აუშვიცში, იმიტომ რომ ხანდახან იქ იყო ლაპარაკი, რომ შეიძლება თავისუფლების მიღწევა ერთნაირი არ არის, ოღონდ ეს შეიძლება მოხდეს მარტო მილის გამოყენებით, ანუ თავისუფლებას ეძახიან იმას, რომ კრემატორიუმში მოხდები დაკწვავენ და შენი ასე ვთქვათ შენგან წამოსული სითბო შენი დაწვისგან წარმოქმნილი ასე ვთქვათ კვამლი ავარდება ხაერში და ეგაა თითქოს შენი თავისუფლება. პრიმო ლევი იწყებს ამბავს ლექსით. ეს ლექსი არის დაახლოებით ისეთი საზომით დაწერილი, საზომითაც იწერება ებრაული ლექსები, ებრაული რელიგიური ლექსები და მასში ნათქვამია დაახლოებით უკვლოდ შემდეგი. თქვენ, რომლებსაც გაქვთ თბილი სახლი და სახლში გელოდება ცხელი საჭმელი, თქვენ, რომელთაც ყავთ ახლობლები და რომელთაც იცით რა არის სიყვარული, აი თქვენ გვითხარით, ადამიანია თუ არა ის, რომელიც მუხლებამდე ჩავარდნილია წუმპეში და იქ შრომობს, ადამიანი არის თუ არა ქალი, რომელსაც თმა და სახელი არ აქვს და რომელსაც არ აქვს მეხციერება, ეს ყველაფერი იყო ამბობს ის და თქვენ ეს ვთხარით თქვენებს და თქვენ ეს ვთხარით თქვენ შვილებს და მერე არის ებრაული ასე ვთქვათ ცოდვისთვის თუ ვინმე ასე ვთქვათ სარწმუნოებაში ცოდვა ჩაიდენს იმათვის ან დაივიწყებს თორას ან სხვა არის წყევლა სპეციალური და აი ამ ლექსშიც არის ბოლოში წყევლა რომ თუ თქვენ ამას არ იზამთ თუ თქვენ ამას არ დაიმახსოვრებთ თუ თქვენ ამას არ მოუყვებით თქვენ შვილებს ეს ძირითადად არის მიმართვა რომ თქვა გერმანელი ხალხისად მაშინ დაიქცეს თქვენი სახლები მაშინ და გამოიმარჯვოს ავადმყოფობამ და შვილები განგიდგეთ თქვენ. ასეთი საშინელი ტექსტით იწყება ეს წიგნი, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, თუ როგორ აღმოჩნდნენ, როგორ არის არცერთი გამოგონილი პერსონაჟი, აქ არ არის არცერთი მხატვრული პასაჟი, ეს არ არის ფიქციური ბიოგრაფია, ეს არ არის ბიოფიქცია, ეს არ არის შელამაზებული ან რამეთი გაფერადი დებული მოგონება, ეს არის მხოლოდ ცივი და მშრალი ფაქტები. პრიმო ლევის ღირსება არის ის, რომ იგი თავის დროზე მწერალი არ ყოფილა, მწერალი გახდა. ამიტომ იგი წერს ისე, როგორც მოხდა და არა ისე, როგორც მწერლობა სჭირდება და მას არ აქვს პასაჟები და სხვა, მაგრამ იგი წერს ადამიანზე და როგორც ჩანს ადამიანზე ძვირფასი მაინც არაფერი არ არის პრინციპში ამ ციგნმა საჩვენა და ისედაც ახლა ეგ არ იყო ძალიან რთული აზლი. თუმცა კი იქ ადამიანებს ყოფდნენ კლასებად და ეს დაყოფა იყო ძალიან მარტივი. ერთი ჩავიდნენ თუ არა, სანამ ჩავიდნენ მანამდე ესენი ებრაელები დაიჭირეს და მოათავსეს საფილტრაციო ბანაკში მოდენის მახლობლად. მე მაგ ადგილებში ვყოფილვარ და ეგ ბანაკი სადაც იყო ეს ადგილები მინახავს იქ ახლა იტალიელებს აქვთ პატარა ასე ვთქვათ მუზეუმი პატივსაცემად იმ ხალხისა, ვინც ეს საფილტრაციო ადგილები გაიარა. ის არის პიონერთა ბანაკის ან რაღაცის ასეთი მსგავსი გაცილებით უფრო რბილი რეჟიმით, ვიდრე ჩვენ თუნდაც საბჭოთა ბანაკებში მინახავს, მაგრამ იქ არ დატოვეს საქმეს ეს არის და იქ ჰქონდათ ყველაფერი, იქ ჰქონდათ ფული, იქ ჰქონდათ საჭმელი, იქ გააკეთეს ყველიანი მაკარონი მაგალითად, ანუ ტემპერატურა ეს დამამუშავებელი ცეცხლი და ელექტროღუმელი და სხვა ეს არ იყვარს ერთი ამის არნაირი პრობლემა არ ყოფილა და იქ ამას აკეთებდნენ საჩვენე საბჭოთა პატიმრები, რომელთაც აუკითხავთ ეს წიგნი ადამიანები თუ არა ის გაუგნებული არიან იმით, რომ ოსვენცემშიც კი ყოფილა ზოგიერთი ისეთი რამ, რომელიც ჩვენ საბჭოთებს თვალით არ ვინახავს, აგერ 80-იან წლებშიც კი. ანუ რაღაცა განსხვავებები არის, მათ შორის არის განსხვავებები იმაში, რომ შენ თუ რამეს იშოვიდი, ეს იქნებოდა მის გაცხელების და გაკეთების პრობლემა, თურმე არსად არ ყოფილა. მათ შორის არც მოდენაში და არც აუშვიცში თქვენ წარმოიდგინეთ, უბრალოდ რა უნდა გეშოვა და როგორ უნდა გეშოვა, ეგ იყო პრობლემა. რატომ ავლაპარაკე ახლა იმაზე, მატერიალურ ამაზე, როგორც რა უნდა გეშოვა. გაირკვევა სულ მალე, რომ ეგ არის მთავარი საკითხი. ანუ თავადი ადამიანური საკითხი, რომელიც წდება აუშვიცში, არის არა რთული საკითხები, როგორიც არის ღალატის, ნეობა, სამშობლო და სხვა, არამედ არის საკითხი იმისა, რომ ადამიანები არიან მუდმივად მშიერი და ეს არის იმ ზღვარზე დაბლა, რასაც ჩვენ ვეძახით მშიერს, იმით ჩვენ არ ვიცით რა არის შიმშილი, კაცმა რომ თქვას იმისთვის რომ კარგად იგრძნო რა არის შიმშილი, საჭირო არის შიმშილობათა მთელი წყებები, რომ ჩვეულებრივად ნორმალურმა ადამიანმა რომ იგრძნოს ის ნაწილი შიმშილისა, რომელსაც სპეციალური ტერმინი აქვს, მაგალითად ინგლისურად ეს არის starving, რომელიც არ ნიშნავს ჩვეულებრივ შიმშილს, არამედ ნიშნავს დაუძლეველ შიმშილს, როდესაც ადამიანს ისეთი ელემენტები აკლდება წყიმები მაგალითად, როდესაც მისი თავშეკავების უნარი ნულს უტოლდება და იგი კედელში ჭამს, პრობლემა არ არის, რაღაცას იჭამს, იმიტომ რომ თავს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეიკავებს, იმიტომ მასში მძვინვარემ ხეცი გაიგვიძებს, რომელსაც ჩვენი გონება და ჩვენი რელიგია და ჩვენი ზნეობა ვერ გააკონტროლებს. ეს ყველაფერი პრიმო ლევიმ გაიგო, მაგრამ იწყება იმით, რომ ყველიანი მაკარონი გააკეთეს იტალიაში და როცა გაიგეს, რომ იმ ღამეს უნდა წაიყვანონ სვენცემში, ეს მაკარონი ვერ შეჭამეს. და ამის მერე მთელი წლის განმავლობაში წამინდა დღე არ არის ისეთი, რომ სინანულით არ გაიხსენოს პრიმო ლევიმ, რომ იქ იტალიაში მაკარონი რო გაკეთდა, ის რო ვერ ჭამეთ და ის რო არ გვიჭამია და ის რომ გვეჭამა და ასე შემდეგ. ამის ირგვლივ ტრიალებს ეს, იმიტომ რომ უცებ აღმოჩნდა, უცებ აი გზა გაიარეს თუ არა, უცებ აღმოჩნდნენ ისეთ ადგილას, სადაც შიმშილი რომ ჩაერთო როგორც ასეთი რეჟიმი, მერე ის აღარ გამორთულა. თანამედროვე მწერალს ჯონ მაქსველ კუძეს თავის რომანში, რომელსაც იესოს ბავშვობა ჰქვია და ჩვენ ამას რამდენჯერმე ვახსენებთ ხოლმე, იმიტომ ეს თანამედროვე იგავი გახლავთ, აქვს ნახსენები, რომ ცოტა საჭმლის ნაკლებობა ახალ სივრცეში, რომელსაც ჰქვია ნოვილა, და ადამიანები ეჩვევიან ნაკლებ ჭამას. და ხანდახან ისე გესულ ფიქრობ, რომ რატომ არის ხოლმე, რომ წერლების და ასე ვთქვათ მეცნიერების ხშირად ლაპარაკობენ, როცა რეჟიმი უნდა თახტო, ხშირად ლაპარაკობენ სწორედ იმაზე, ჭამის ამბავი როგორ არის აქ მოწესრიგებული. და ირკვევა, რომ აუშვიცში ეს ბუნებამ თვითონ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ ადამიანი ადამიანია თუ არა, ეს ირკვევა იმის მიხედვით, მას დარჩა თუ არა საერთოდ რაიმე ადამიანური, ანუ ცხოველური ნაწილი დარჩება, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჭამა უნდა და რომელსაც ძილი უნდა და რომელიც იღლება, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ერთი ლუკმა მეორე ადამიანს გაუყოს, ის დარჩება თუ არა აუშვიცში, ესაა პრობლემა. და პრიმო ლევი ამბობს იმას, რასაც ამბობს ასევე სხვა კაცები, ასევე სასტიკი და საშინელი გამოცდილების ადამიანები, მაგალითად თუნდაც საბჭოთა ზონებიდან, თუნდაც ესპანური ციხეებიდან, ფრანკოს რეჟიმის და სხვა. ამბობენ რას, რასაც ამბობს მაგალითად დიდი მწერალი შალამოვი, რომ ადამიანი ციხეში გადაგვარდება აუცილებლად. ანუ შეიძლება რეჟიმი იყოს ისეთი, რომელიც იძლევა არ გადაგვარების საშუალებას, მაგრამ თუ აუშვიცია ან თუ კოლიმა, მაშინ გადაგვარება არის გარანტირებული. და არავინ არ იქნება ისეთი, რომელიც აღარ იქნება გადაგვარებული. აი რას გვეუბნება ეს საშინელი წიგნი. თუმცა ამავე წიგნში გამოჩნდება ერთი ადამიანი, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც რატომღაც, ჩვენ არ ვიცით რა ძალით და რა მანქანებით, მოახერხებს რომ ასეთი არ იყოს. სანამ ამას დაინახავს ყველაფერს პრიმო ლევი, ის ხო ჩადის იქ როგორც გულუბრყვილო ადამიანი, რომელიც გააკეთილია და მინდობი არის და იმწუთას მოატყუებენ. ანუ ირკვევა, რომ პატიმრები ერთმანეთს ატყუებენ, ერთმანეთს ასე ვთქვათ, ვიხმაროთ დღევანდელი ტერმინები, გადააგდებენ ხოლმე და ყველაფერი რა ძვირფასია მერე გამოვლინდება და რა შეიძლება გადაგდება. რა არის ძვირფასი? ძვირფასი არის კოვზი, ძვირფასი არის დანა, იმიტომ რომ ისეთი სუფი აქვთ, რომ კოვზის გარეშე ვერ შეჭამ. აი რუსები ამბობენ თავის ზონურ მოთხრობებში, რომ მათ არ ჭირდებოდათ კოვზი, იმიტომ რომ იმდენად თხელი იყო მათი ასე ვთქვათ სუპები და სხვა, მე მას პირდაპირ სვამდნენ, მოიყუდნენ და სვამდნენ. და აი ოსმენცის საჭმელი უფრო სქელია კალორიულად, როგორია მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ყველანი მშვიდები არიან, მაგრამ რაღაც რაოდენობის პურს აძლევენ, რაღაც დღეში ერთხელაც ეს სუპი. ყველა არის სასტიკად გამხდარი, ყველა არის სასტიკად გამხდარი და აქვს მარტო დიდი მუცელი. ეს მუცელი არის უბრალოდ შებედილი, ასე ვთქვათ, თორე იმის ფეში არც არაფერი არ არის, მაგრამ ადამიანს აქვს ერთი დიდი თავისებურება. აი რაც უნდა მოხდეს, აი ოსვენციმშიც კი დაიჭირო ადამიანი, რომელიც 30 კილოა, მას მაინც ექნება კანქვეშ დაუხარჯავი ქონი, რომელსაც ორგანიზმი არ ვიცი თვისთვის ინახავს, იმიტომ რომ აუშვიცზეობედური მეტი რაღა უნდა დაემართოს, ან მარადიულ შიმშილზე მეტი რა უნდა, მაგრამ ორგანიზმი კიდევ ინახავს რაღაცა ქონს, დაუხარჯავს რაღაც ენერგიას, დაუხარჯავად კიდევ ინახავს და მაგ დროსაც ჰქონდათ ადამიანებს და მუცელს კი ასვიებს და როცა იღვიძებენ დილით, როგორც იხსენებს პრემოლევის, ყველას დასიებული აქვს ახე, ყველა დიდია, ასე ვთქვა და მე დღის განმავლობაში იჩუტებიან და აი იმ ლექსში, რომელიც მან ახსენა, მან თქვა, რომ ქალებს აქვთ მუცელი, როგორც ზამთრის ბაყაყს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ უბრალო სახე არ არის ბაყაყი, იმიტომ მან ახსენები, რომ აჩვენოს კანის მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც არის ხოლმე კანი, ეს ხალხი, რომელსაც ფაქტობრივად, ასე ვთქვა, თვითნებაზე აქვთ მიშვებული, ანუ არავინ არაიძულებს, რომ მაგალითად ჰიგიენა დაიცვას. ეს არასოდეს არ არის ადმინისტრაციის საფიქრალი, არც აუშვიცში, არც კოლიმაზე, არც საბჭოთა ზონებში, არც მაგალითად ჟეხა 385 წილად სამში, სადაც მე ყოფილა, არასოდეს არ იყო ეს ხელისუფლების საზრუნავი. არავინ არ გეტყოდა, რომ ადექი დაიბანე ან წადი და აბანოთი ისარგებლე, რომელიც კვირაში ერთხელ გეკუთნის და სხვა. ეს ყოველთვის იყო არჩევანი, პატიმრის არჩევანი. და აი ირკვევა, რომ ადამიანი ამ არჩევანის მიხედვით იქაც გადის ზღვარი. ანუ ზღვარი მარტო ის კი არ გადის შიმშილს, როგორ უძლებს. კიდე ზღვარი გადის იმაზე, დილას პირს იბანს თუ არა. იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება დაიჯეროს, რომ ეს აღარ არის საჭირო. და როგორც კი ამას დაიჯერებს, გადაგვარების კიდევ ერთ ნაბიჯს გადადგამს. ამიტომ ის იხსენებს, რომ მას ასწავლა ვიღაცა ჭკვიანმა, რომ ეს საჭიროა. და საჭიროა იმიტომ კი არა, რომ კანი დაიღუპება ან არ დაიღუპება და ჰიგიენა საჭიროა თუ არა. ამაზე არ ალაპარაკი. ის ამბობს, რომ ჰიგიენაში არ არის საქმე. საქმე არის ღირსებაში. როცა ადამიანი პირს იბანს, ეს ნიშნავს, რომ ის ჯერ კიდევ ღირსება აქვს მას შენარჩუნებული. და როცა აღარ იბანს, როცა ამაზე აღარ ფიქრობს, იქ უკვე ადამიანობის ნაწილი არის წასული. ადამიანი ჭირდება თუ არა კანის დაბანა, არავინ არ იცის. რა სიხშირე ჭირდება, არავინ არ, როგორც ბიოლოგიურ არსებას, მას შეიძლება არც ჭირდებოდეს ის სინაზეები, რასაც ის მიმართავს, იმიტომ რომ შეიძლება ამან პირიქით თქვათ იმუნიტეტი შეასუსტოს და სხვა, მაგრამ ეს ჭირდება მის ღირსებას. ეს დაახლოებით ისეთი ამბავია, როგორც ხალხტუხი, რომლის გამოყენების საჭიროება ვერასდროს ვერ აუხსნეს საბჭოთა დროში, ნეპის დროს, ინტელიგენტებმა, ძველმა ინტელიგენტებმა, ახალ კომუნისტებს, რომლებიც უბრალოდ ხალხტუხის გამო ხალხს ხოცავდნენ. და საქართველოს ისტორიაშიც იყო შემთხვევა, როცა კაცი შემოაკვდათ მარტო იმიტომ, რომ ხალხტუხიანი იყო და ამიტომ ჩათვალეს, რომ უშიშროების წარმომადგენელი თვითონავში მაინდამაინც ის იქნებოდა და უბრალოდ კაცი, რომელიც სიდადრის 40-ზე მიდიოდა და ამიტომ ეცვა, ასე ვთქვათ, შედარებით ფორმალურად ის დაიღუპა. მე მის თქმა მინდა, რომ არა მარტო თვითონ იღებს პნემოლევი გამოცდილებას, რომ ჩადის, არამედ მოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ იმეტებიან, ახლა პულს ვერ იმეტებენ და სუფს ვერ იმეტებენ, მაგრამ გამოცდილებას იმეტებენ. ანუ არსებობს სიკეთის რაღაცა ნარჩენები, როდესაც ამას ეუბნებიან. და მერე არსებობს თურმე განსხვავება. და ახლა ეს წიგნი რა წამეკითხა, მე მაგალითად ვერასოდეს ვერ გავიგებდი, რა განსხვავება უნდა იყოს მაგალითად ბერძენ ებრაელებსა და იტალიელ ებრაელებს შორის, თუ კი ისინი ორივენი ერთი წარმომავლობის არიან და ესპანეთიდან მოდიან ისინი ერთიდან მეორენიც. და განსხვავება თურმე არის კოლოსალური. თურმე ყველაზე უფრო ცვიერი ეშმაკი, ჭკვიანი და სიცოცხლის უნარიანი და ყველაზე მეტი გადარჩებიან თურმე სწორედ ბერძენი ებრაელები, ისინი ყველაზე დიდხანს იყვნენ ამ ზონაში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანი ვინ არის, ეს ისე იგი მწუთას იცი. როგორ შეიძლება იცოდე ვინ არის ადამიანი? საბჭოთა ზონაში ეს იყო მარტივი. ვისაც მეტი ჰქონდა მისჯილი, ის იყო ელიტა. ვისაც ნაკლები ჰქონდა მისჯილი, ისინი არიყვნენ ელიტის წარმომადგენელი, სულეთ ნათელი იყო, ასე თქვა. ვისაც ჰქონდა 7+5, ანუ მაქსიმუმი მისჯილი, ის იყო სერიოზული ხალხი და ისაც ახლა 2-3 წელი ჰქონდა მისჯილი, ისინი იმათ მოწიწებით ელაპარაკებდნენ. რაც ეხება აუშვიცს, აუშვიცში ყველაფერი იზომება ნომრით, რომელიც ხელზე აქვს ამოტვიფრული, ამოკაწრული და ამოსნირილებული თითოეულ პატიმარს. ეს არის ექვსნიშნა რიცხვი, რომლის პირველი სამი რიცხვი ეგრევე აჩვენებს ვინ ვინ არის. ანუ თუ 14-ან 57 იწყება, ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის იტალიელი ებრაელი, აი მაგალითად პრიმო ლევი. ხოლო თუ უფრო ნაკლებით იწყება, მაგალითად იწყება 09-ი ან 08-ით ან 07-ით ან 5-ნიშნა საერთოდ ან 4-ნიშნა, ესენი არიან ძველ 4-ნიშნა იქ ვერავინ ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ ეს ნიშნა და 2 წლის წინანდელს და 2 წელი ვერავინ ვერ იცხოვრა. პრიმო ლევიმ იქ იცხოვრა 11 თვე და იგი იყო იმ იშვიათად გამართლებულ ადამიანებს შორის, რომელიც გადარჩა, იმიტომ რომ სულ 650 კაციდან, ვინც ამ ნაწილში იყო ებრაელი იტალიელებიდან, ან იტალიელი ებრაელებიდან, გადარჩა სულ 20 კაცი, მათ შორის პრიმო ლევი. და გადარჩა ისეთ შემთხვევით, ეს ძალიან დაბალი პროცენტია, ხედავთ ახლა 3%-ია და ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები მოხდა, რომ პრიმო ლევი გადარჩენილიყო. შემთხვევით გადარჩა, რა თქმა უნდა. და ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც კი არ აქვს უკვე მნიშვნელობა, ისეთ კრიტიკულ მდგომარეობაში ვარდებიან ადამიანები, რომ ზოგადად რომ ადამიანი შეიძლება იყოს ჯანმრთელი, შეიძლება არ ნიშნავდეს არაფერს. მე ვფიქრობ, რომ გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი იყო, რომ ადამიანი უნდა ყოფილიყო ტანად ჩია. პატარების გადარჩენის შანსი არსებობდა, იმიტომ რომ ყველა ზონაში მოქმედებს ერთი საშინელი წესი. ყველა ციხეს აქვს ერთი უსამართლო ციხე, საერთოდ უსამართლო ადგილია, მაგრამ ერთი დიდი უსამართლობა ახლავს, რომ დიდებს და პატარებს, მაღლებს და დაბლებს, მსუქნებს და გამხდრებს, ასაკოვნებს და ახალგაზრდებს, ყველას აძლევენ ერთნაირ რაოდენობას. ანუ ულუფა არ არის გათვლილი არც მასაზე, არც გემოვნებაზე, არც კუჭის თავისებურებაზე, არც ეთნოზე და ასე შემდეგ. ულუფა ყველაზე არის გათვლილი და აი პატარებს ეტყობა, ეს ულუფა უფრო ყოფნი და თვიდრე დიდებს. ყოველ შემთხვევაში მე რაც მინახავს და რაც გამიგია და რასაც კითხულობ აქედან, ამ დასკვნას ვაკეთებ, რომ ამ უსამართლობის შედეგი არის ის, რომ გადარჩენილებში ძირითადად სწორედ ისინი არიან, ვისაც თავიდან ამბობენ, რომ ამას არ გადაარჩენს, იმიტომ რომ გამხდარია, იმიტომ რომ პატარაა, იმიტომ რომ უსუსური ჩანს, იმიტომ რომ ჩია და სხვა, მაგრამ სწორედ იქ არის თურმე საიდუმლო, იქ არის შენახული ეს საიდუმლო, რომ სწორედ ის შეიძლება გადარჩეს. Ну, შეიძლება ახლა ასეთ მას თქვა ამბავს არ უხდებოდეს შავი იუმორი, მაგრამ ფიგურალურად თუ ვთქვათ, ყველაზე პირველი ტირიონ ლანისტერი გადარჩებოდა, ვინც იცის რა იგულისხმება ასეთ შემთხვევაში. თუმცა იქ ისედაც ჩანს, რომ საკმაოდ სიცოცხლის უნარიანი პერსონაჟი გახლავთ. პრიმო ლევი ჩავიდა, აღმოაჩინა განსხვავება ეთნოსებს შორის, აღმოაჩინა განსხვავება საკუთრივ ებრაელებს შორის და აღმოაჩინა, რომ სოლიდარობა არ არის. აღმოაჩინა, რომ არავინ არ დაგეხმარება. აღმოაჩინა, რომ თუ კარგად არ შეინახავ, რაზგავს ყველაფერს მოყვარავენ. აღმოაჩინა, რომ კბილებს რომ იხეხავ, თუ ესეთი მაგარი ხარ, რომ კბილებსაც კი იხეხავ, ანუ ჯერ კიდე არ დაგვიწმიან, რომ ადამიანი ხარ და ეგ საჭიროა, ამ დროს თუ ხელით არ გიჭირავს ყველაფერი, რაც ასე ვთქვათ, არ შეიძლება ყველაფერს ვერ ჩაიცვალ, რომ კბილები გაიხეხო, რაღაცები ხელში გიჭირავს. თუ ხელში კარგად არ გიჭირავს, რომ მოიყედავ, არ დაგხვდება. ყველაფერს იპარავენ, ყველაფერი ხდება. ახლა ღამე რო იძინებენ, ისე რა უნდა მოიძონ დაქვეში, რა უნდა დაიჭინონ ხელში, რომელ გაფაჩუნებაზე როგორ უნდა მოიქცენ, ეს ყველაფერი არის აღწერილი. და აღწერილია, როგორი არის შრომა. აი შრომა არის ასეთი, რომ რაღაცა მაგალითად რკინის რამეები უნდა ათრიონ. და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება შენი მეგობარი. ანუ ვისთან ერთად აკეთებ ამას და ვის აირჩევ საამისოდ. და აქ მინდა ვახსენო ის უცნაური კაცი ერთადერთი, რომელიც პრიმო ლევი აღმოჩნდა, რომელიც უცებ აღმოჩნდა, რომ სიკეთე სიძლევა ისე, რომ არაფერს არ ითხოვს სანაცვლოდ. ქვია მას ლორენცო, ახლა მას ქვია წმინდა ლორენცო მართალი. ეს არის ლორენცო კაცი, რომელმაც სიკეთით დაამახსოვრა თავი ყველას და თვითონ იქ დაიღუპა აუშვიცში, მაგრამ კაცი, რომელსაც ასე ვთქვათ, იხსენებს. ან იმის თქმა მინდა, რომ ოპტიმიზმის ნასახი არ არის ამ ციკში, ერთადერთი სინათლე არის დაკავშირებული ამ ვინმე ლორენცოსთან. ნიშანდობლივია, რომ როდესაც პრიმო ლევიმ ეს წიგნი მიუტანა გამოცემლობას 1957 წელს, იგი არ გამოსცეს და მან ის გამოსცა 2500 ტირაჟით სხვა პატარა გამოცემლობაში. ხოლო კაცობრიობა არ იყო მზად. იმის მოსასმენად, რაც ამ წიგნში წერია. ხოლო 58 წელს უკვე იტალიურმა დიდმა გამოცხადებმა რომ გამოსცა, მერე გამოიცა მსოფლიოს ყველა ენაზე და მერე გახდა და ნელ-ნელა ხდებოდა მნიშვნელოვანი. რუსებმა ეს წიგნი ძალიან გვიანთარგმნეს 2001 წელს, ხოლო აგრეთვე ჩვენ ქართველები ჯერ კიდევ აგვიანებთ, მაგრამ როგორც გითხარით, იგი სულ მალე იქნება. ამ ზუხარე წიგნით განხილვით მინდა დავასრულო ჩვენი რუბრიკის ეს განაცემა. დიდი მადლობა, ნახვამდის.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.